Радиока 2 от мястото на събитието.
Пресконференция на КНСБ от 27 септември.
Уважаеми дами и господа, добре дошли на нашата пресконференция, която има няколко конкретни теми и причини да бъде свикана пред вас. Ще започнем с по-актуалните, те, които са в така публично пространство, като въпросителни в момента или като предстоящи за разглеждане теми в днеска се утре. Ще обърнем внимание на две от тях, преди да стигнем до основната тема на нашата пресконференция, именно текущата оценка. Тя не е окончателна, не е и още пълна, но все пак текущата оценка на синдиката на КНСБ по управленската програма за 4-годишния период на правителството на Република България, представена преди близо месец. Две теми накратко преди това. Класа и неплатените заплати, които са в дневния ред на днеска се утре. Не знам дали ще ви изненадам, но предполагам, че не. За нас проблема с класа не стои. Такъв няма за нас. И ме смятам, че този дебат беше изчерпан и беше приключен с ясната позиция не само на двата синдиката, но и на българското правителство, което беше заявена в хода на този дебат преди няколко седмици или месеци. От тук нататък опита на организациите на работодателите да повдигнат на ново темата с нарочна точка в съданието на НСТС, за нас няма да промени нищо. Дали и доколко те са решили, че трябва да поставят въпроса пред съда или пред комисията по дискриминация, си тяхна работа, имат тяхно право в край краищата, и органите в край краищата, компетентните, ще вземат съответните решения, ако бъдат сезирани. Не е мястото НСТС от тогава, където ние мятаме, че тая тема трябва да бъде коментирана. Иначе, по конкретните тяхни доводи или аргументи, доколкото могат да бъдат наречени такива, ние имаме своите тези, които ще чуете утре в съзнанието на НСТС, а и след него. По тая тема толкова, само припомня още веднъж, че тя не е нито нова, нито пък класа се е родил през последните 15-20 години, нито по времето на комунизма. Далеч по-преди това, даже по времето на царска България, подобни плащания е имало. Да не говоря, че и в момента, в нормалния свят, в Западна Европа, по подобен начин, може да не е точно същия, но по подобен начин, се отчита професионалния опит на знанията и уменията на работниците и служителите в една Германия, в една Франция, сме ми давали конкретни примери от това как това се случва. В публичния сектор, но и в частните фирми. Или през договорени механизми, които са облечени в съответните актове, или през колективни трудови договори в много страни от Западна Европа. Но такова практика има. И тя по никакъв начин не е поставена под съмнение, напротив, нейната ефективност и това, че спомага наистина за едно по-балансирано и по-справедливо заплащане на труда и мотивация на работниците, оттам и резултатите на фирмите, е безспорно. Толкова по тая тема. По темата неплатени заплати, ще помоля Чавдар да дойде тук, за да може да не мести микрофоните, и в рамките на 5 минути да опресни вашето знание и актуалната ситуация към момента, първо с бъркотията от законодателна гледна точка, кой е внесла, кой е изнесла, т.е. кой е в момента и какво КНСБ казва по това, което виждаме накрая, след близо 4 месеца, ако не се лъжа, работа на българския парламент, след като ние с омбудсмана на Република България внесохме в първия ден на този парламент проекто закон с предложение за промяна в 7 закона, и който стана основанието и причината да се започнат всички други действия по-нататък. комисията Диана Йорданова, нейните съдания, внесени допълнителни вече стъпки от този или този народен представител или група такива, изтегляни, внесени на новите нататък. Припомням ви, че причината тая тема да се сложи на масата беше нашето предложение и всъщност внесено до председателя на парламента Осин Главчев искане за действие на българския парламент от страна на КНСБ и на омбудсмана на републиката. Рекапитулация към момента, какво имаме? Чавдар. Да, ще видите. Дойде с цялна.
Много трудно да измерим сантиметри. Да?
Идеята
сме. Колеги, становището на конфедерацията вероятно днеска след обед ще бъде качено на сайта, ако използвам правилно глагола. В него имаме конкретни предложения, изразени конкретни бележки по текстовете в законопроекта, такъв какъвто той предстои да бъде гледан, вероятно, на второ четене следващата седмица от Комисията по труда и социалната политика. Аз искам да дам на медиите малко информация относно рекапитулацията, т.е. един сравнителен анализ между това какво влезе в Народното събрание като законопроект от омбудсмана и КНСБ и какво излиза сега на изхода след близо 2 месеца и половина работа на една временна комисия и след направени предложения от страна на народните представители основно в тая комисия. 7 закона, както спомена и господин Димитров, бяха обект на предложенията на първоначалния вариант. В станалите дебати на комисията, които оценяваме високо, временната комисия предвид, бяха поставени някои други предложения, някои други виждания, но така или иначе обект на законопроекта, който сега се обсъжда от комисията и вероятно ще влезе такъв в Народното събрание, показва нашата така сравнителна справка, че в Кодекса на труда са приети 3 от предложенията, които са направени в първоначално внесения законопроект. И оценяваме, че тия предложения са сравнително точно възприети от комисията. Има известни редакционни бележки, които ние сме изразили на 2-3 пъти, включително се опитахме да лобираме да бъдат приети като припознати от народни представители, но уви. Искам да кажа веднага, че едва ли тези предложения ще допринесат за ликвидирането, но в много голяма степен, особено едно от тях, чрез което се дават правомощия на инспекцията по труда да проверява и предписва, каквото тя нямаше това правомощие, проблеми свързани с неизплатени заплати. Надяваме се, че това предложение, ако бъде прието от залата, ще има положителен ефект в практиката. Търговския закон е другият закон с много важни предложения. За съжаление, от първоначално формулираните в законопроекта предложения, най-важните не са приети. Предложението да не се допуска прехвърляне на фирми или дялове от фирми, тогава когато прехвърлителя има задължение към работниците и служителите, проистичащи от трудовото или от осигурителното правоотношение, не беше прието с аргументи, че това били частноправни вземания и не можело да смущаваме търговския оборот с подобни забрани. Между впрочем, госпожа Манолова допълнително на 20 того септември внесе искане това предложение да бъде възприето и го аргументирала и ние го подкрепихме, изпратили сме становище до комисията. Второто предложение, което не е прието, е да се легитимират работниците и служителите да имат право да откриват производство по-несъстоятелно срещу работодателя си, той и търговец, тогава когато имат неизплатени задължения. Аргументите тук са, че не бива да се допускат подобни действия, но така или иначе това предложение би донесло големи ефекти, ако беше прието. И третото предложение в редичката на кредиторите при неизпълнени задължения, при фалит, при несъстоятелност на работодателя, работниците да бъдат преместени от четвърто място, което сега заемат на първо място, също не е прието. Тези предложения са обект на друг законопроект, внесен от други народни представители, но той законопроект още не е задвижен. Приети са няколко предложения от тези, които са включени в законопроекта за търговския закон, но по наше мнение те нямат такъв, едва ли ще имат сериозен ефект върху ситуацията с неизплатените заплати. Приети са и някои от предложенията, които бяха направени към закона за гарантираните вземания на работниците и служителите, но забележете, основно те ще имат ефект спрямо категорията работници и служители, които и сега попадат под полето на действие на този закон. Тоест, такива работници и служители, които имат вземания и вече от работодатели си спрямо, който вече е открита процедура по несъстоятелност. Ние искахме да разшириме полето на закона и до фонда да имат достъп и работници и служители, чието работодатели са изпаднали във временна финансова криза или временни затруднения. В тази посока, в последния момент, 18 септември, деня, в който изтичаше срока за внасяне на предложения от народни представители преди второто четене на законопроекта в комисията, имаше внесено предложение от народни представители от ГЕРБ, но неясно защо то беше изтеглено. Ние го приветствахме официално, експертно и обявихме, че приемаме идеята, но имахме забележки и очаквахме да има корекции в конструкцията. За съжаление, това предложение беше изтеглено. Срещу него, впрочем, има сериозни аргументи съпротива от работодателите. В закона за обществените поръчки са приети някои предложения, които са съществени, но те имат по-ограничено приложно поле. И в гражданския процесуален кодекс на последно място, много отдавна формулирано от наше предложение за промяна в член 417, който дава възможност при определени фактически обстоятелства работника директно да поиска издаване на изпълнителен лист, без да води съдебно дело, за да установи вземането си от работодателя. Текстът е възприет като поле на нашите предложения, но е видоизменен, конструкцията е видоизменена и то по начин, по който не напълно не удовлетворява. Допуснато е първо инспекцията, а не работника с удостоверение, което работодателя му дава служебна бележка за това колко дължи, инспекцията да провери, ако установи, че има забавене повече от 2 месеца, тогава работника да може да се снабди с документ от инспекцията и въз основа на този документ да иска откриване на изпълнително производство. Тук изникват въпроси, защо 2 месеца, защо се допуска отново това бавене, след това ще има бавене по съдебен ред, защо инспекцията, а не работодателя, който е длъжен по кодекса на труда да издаде документ тогава, когато дължи. Така или иначе, ние сме ги поставили тия въпроси. Рекапитулацията е такава, че тя ни дава основания да направим няколко извода, които утре ще бъдат заявени. Един е, че имаше засилено внимание към проблема от страна на народните представители през комисията временната. Създаде се обективна възможност за спокоен дебат, за да бъде чуто така становището на всички заинтересовани страни, на държавните институции. За съжаление, тая добра воля като че ли не намери достатъчно така устойчивост в внесения законопроект. И от тая гледна точка ние изразяваме известни съмнения относно очаквания ефект от тия промени в комплекса от закона, ако бъдат приети. Според нас проблема няма да бъде ликвидиран или поне така силно стиснат за гушетата да бъде удушен. В тази посока очакваме и решението на Конституционния съд по конституционно дело номер 3 от тази година. Знаете, има повдигнат въпрос за това дали текста, който казва, че на работника и служителя се дължи един гарантиран размер, не по-малко от 60% от заработеното. Този текст, според госпожа Манолова, която е повдигнала искането, е противоконституционен. Ако Конституционният съд уважи това искане, според нас много голяма степен проблема с неизплатените възнаграждения ще бъде така притиснат до едни поносими размери. Това е, което мога да ви кажа.
Благодаря на Чавдар. Преди да тръгнеш, Чави, има ли въпроси по тази тема за неплатени заплати, като казахме, че първата само за информация споделяме с вас, не мислим да я коментираме. Надявам се, че се ориентирахме вече всички в тази сложнотия. Ами, трудно ми е да кажа точно.
Числото, което дава се движи е вярно, в различни граници, е за последните няколко години. Ние имаме справка, не мога сега да се сета и сме изнасяли в нашите доклади, е между 20 и 70-80 милиона годишно. За тази година, лятото, някъде юни-юли, имаше междинна информация от инспекцията, пак беше някъде около 40-50 милиона. Инспекцията по труда следи и дава информация, но забележете, тя, нейната информация не е пълна. Тя се основава само на проверките. Какво е истинското състояние в страната, никой не знае. Но и това, което се констатира, не е малко. Един човек да не си е получил заплатата на време или части от нея, възниква въпроса, защо след като Конституцията казва, че трябва всичко да се получи, той не е получил. А Конституцията и нейните норми имат пряко и непосредствено действие. Въпроси няма.
Други въпроси има ли, колеги? Ако няма други въпроси, преминаваме тогава към първоначално заявената основна тема на нашата пресконференция, именно текущата и наша първоначална така, оценка на държавната програма за управление на правителството на Бойко Борисов 3. Първо, няколко общи данни за тези, които не са чели или са позабравили. Тя преди месец беше оповестена, според нас малко беше коментирана в публичното пространство в детайли и съдържание. Това беше и смисъл и целта на нашите усилия да дадем нашия поглед. Първо ще припомня, че преди да бъде съставена и в хода на нейната подготовка, ние представихме на ГЕРБ и на Обединените патриоти и на бъдещия премиер тогава Борисов нашите виждания какво трябва да влезе в управленската програма. И на всички министри, да, които бяха вече избрани тогава. Един материал, който представихме пред вас, стои на нашия сайт, така че всеки може да се справи с него. И във връзка с него и с нашите искания и виждания, сега оценяваме доколко и как през нашите очи са съобразени или не вижданията и предложенията на КНСБ. Общата ни оценка за програмата е всъщност, че тя сама по себе си за първи път е толкова подробна и толкова добре разписана. Структурирана и системно подредена. Ние поне не познаваме такава програма на правителството на Бойко Борисов до момента като тази. Така че от тази гледна точка документът е достатъчно сериозен. 65 приоритета в 20 области са заложени с над 900 мерки за изпълнение. В същото време трябва да кажа, че в много от целите и мерките няма реално всъщност конкретика, която да ни дава възможност да измерим дали и доколко целта и съответните очаквания ще бъдат изпълнени. И по какво ще оценим, че ще бъдат изпълнени всъщност. Това първо. Второ, за нас тази програма, основната и цел в самото начало би трябвало да бъде фокусирана върху основния проблем на България. Ние не виждаме да бъде изведен той на най-челно място и всички тези мерки, стотици мерки да бъдат подчинени на него. А основният проблем, прощавайте, на България, който всички вече почнаха да признават, всъщност е запазването на българите в България и връщането на тези, които искат и могат да се върнат в нашата родина, за да може да гарантираме първо стабилността на нацията, демографската ни състоятелност, в момента сме в такава несъстоятелност, общите ни изпаднали и все по-дълбоко отиваме там, и възможността да има някакво бъдеще в нашата родина. Не знам дали звучи така общо или високопарно, според мен това и според нас това е основната цел на всяко управление от тук на сетне. И има маса мерки, които могат да бъдат, и ние сме ги предлагали, да бъдат включени, за да може да се изпълни тази цел. Целта на целите. Ние виждаме изведена напред в програмата. Освен всичко друго, не виждаме и амбицията България да може да формулира с обществено съгласие, широко обществено съгласие, нова национална доктрина. Ако искаме наистина да даваме нов импулс, да дадем нов импулс за положително развитие на страната, непременно трябва да има едри цели, които да оформят тази доктрина и да направят възможно изпълнението на на тази първата, за която говориха, именно връщането на българите и запазването на тези, които продължават, припомням, ежегодно през последните 10 години, между 30 до 40 хиляди души по данни на НСИ, няколко години и повече, трайно да емигрират от страната. Така че това наистина не може да бъде решено по никакъв начин с нос на работна ръка. Тази илюзия, която някакъв момент запълни положението пространство с това как сега да внесем, откъде да внесем, колко да внесем, при какви условия да ги внесем, нали? С опит едва ли не да кажем така ще решим нещата, просто това е абсолютна илюзия. Не е възможно. Дефицитите са огромни, навсякъде всички ги знаем. Това, което успяхме като държава, като икономика, като бизнес, ако щете, с общо усилие при това, като подобрихме регулациите за този сезон, ви припомням, с всичките големи напани да внесем украинци и молдовци, някои хиляди души. Официално 3000, ще ви дадем данните за тази седмица, официално 3000 нещо. Нелегално сигурно няколко пъти по толкова, ама какво от това? Дефицитите на пазара на труда са в пъти, да не кажа десетки пъти по-големи, като нужди и като конкретна липса на работна ръка. Това не може да бъде пътя ни да отворим всички граници и да кажем всеки да идва тук да работи, защото нямаме хора. Обратно, мерки за връщане на българите и за задържането им в България. Що касае конкретиката на нашите предложения, в няколко области само, в финансово икономически план, в сферата на енергетиката и транспорта и естествено в социалната компонента, която Любо ще развие пред вас от една точка пазара на труда, социалното осигуряване и естествено доходите. От една точка на финансовата рамка, в която се поставя самото правителство, за нас тя е прекалено консервативна. Прекалено рестриктивна, ненужно даже бихме казали, и в край краищата не дава необходимото фискално пространство, което би могло да си позволи да има правителството при сегашната и очаквана икономическа конюнктура, когато всички виждаме, че е в подем и в растеж и най-вероятно следващите няколко години ще бъде в същия етап на икономическия цикъл, тук сега България поне, и от тази гледна точка не виждаме причина ние да не дадем допълнително импулс за стимулиране на растежа да стигне по-големи величини, не те 3 и нещо или 4%, а да стигне 5-6 и повече, като основен всъщност икономически механизъм, който дава благосъстояние, т.е. добавя благосъстояние в България. Затова ние смятаме, че фискалната рамка сама по себе си, прекалено рестриктивна, не дава възможности за маневриране на правителствените разходи и стимулиране на едни или други политики, които могат да изпълнят тази цел, за която говорих преди малко. Какво имам предвид? Имам предвид целта в края на периода България да излезе на положително бюджетно салдо. Никой не иска това от нас. И сега сме с много добри показатели. И сега това никой не го посочва като някакъв проблем. Нито от комисията, нито от Еврокомисията, имам предвид, нито от някой друг от нашите партньори. Така че допълнителното напрягане на разходната част на бюджета, за да може да изпълним подобни цели, за нас е ненужно, имайки предвид, че то не позволява, това напрягане не позволява да се изпълнят искания за допълнителни разходи. За нас допълнителните разходи всъщност са инвестиции. Инвестиции в социалната сфера, инвестиции в хората, за които говорих преди малко, които трябва да задържим в България. Не с съкращения само и единствено, както някой си мисли. Както сега решиха, че ще открием някакъв нов механизъм на оптимизация на персонала в администрацията, видите, той ще даде някакви магически решения. Отварям скоба, за да кажа, че този проект, който анонсира Томислав Дончев онзи ден, не е консултиран с нас, по никакъв начин нито с нашата федерация, нито с конфедерацията, и ние не мислим, че така трябва да бъде извършване, която и да е било стъпка и реформа, без участието на партньорите. Особено така, която би довела пък до евентуални подобни съкращения в администрацията. Когато ви припомням, че доста време беше съкращавана и в нея има достатъчно вече липси и дупки и няма хора. Има незаети позиции в много от агенциите и съответните ведомства. И тук припомням, че под егидата администрация, за затворя тази скоба, много често минават и слагат само чантаджиите, някои, нали, в общественото пространство, това значи администрация, ни такива ненужни хора, ето, нали, правите ни само лоши работи, знаете ни рушвети, нали, всъщност картината е доста по-различна. Нали, като кажем администрация, там са всички бюра по труда, всички агенции за социално подпомагане, т.е. техните там са, но и не само. Там са всички тези, които работят на терен долу. Много любиме ми мой пример, който аз винаги давам, дърводелеца, който работи в затвора, също е администрация. Не знам дали всички искате да бъдете такива, да работите в затвора като дърводелци. Но това са брой като администрация. Тоест, това са хора, които си варят хляба с труд, а не с някакви други. Както често в общественото съзнание стои действия, изключвам елементите и части, които има и такива в администрацията, естествено. Затварям скобата, за да се върна на това, че всъщност финансовата рамка, в която ни поставя тази програма и целите, които си поставяме, всъщност като държава, не дава възможността за едно по-справедливо преразпределение. Това е другия ключов механизъм на финансите, като искаме да формираме бюджет като приходи, де ги вземаме. От кого всъщност се получават данъчните приходи? Ние продължаваме да твърдим и в следващите месеци по повод на 10 годишнината от въвеждането на плоския данък в България, а той от 1 януари 2008 година беше въведен, така че на 1 януари 2018 година ще на 10 години, в повод на тази 10 годишнина ние готвим един наш анализ, много по-дълбочинен и много по-експертен с наши колеги от няколко университета, с които ще докажем ясно и точно. Смятам не само ние, вече веднъж за винаги съм точка на този спор. Имаше Румник Гюро глава. Имаше една такава приказка. Тоест, плоският данък води ли след себе си до повишаване на неравенствата в обществото или не води? Тъй като все още някакъв такъв спор, макар че данни емпирични колкото искаш, които доказват обратното. Тоест, че води. И то много драматично и силно. Един измерител, коефициент на Джини, го доказва много ясно в България. Приближава 38%, не толкова е любче.
Да.
Преди да введем плоския данък, беше със сигурност поне 4-5% пункта по-надолу. Сбъркам. Точно ще го кажем, когато дойде дума. Това е единия въпрос. Вторият въпрос е дали плоския данък всъщност доведе след себе си повече събираемост от данъка върху доходите. Нашите любимци от Института за пазарна икономика продължават да твърдят, че това е така. Това просто не е вярно. Нали? Консолидирана основа, измерено през съответните абсолютни и относителни величини, просто който иска да се справи, но това ще го направим така за по-нататък. Тоест тази промяна, която е нужна, която не е идеологическа, бързам да кажа. Значи, тук заклинанията ни няма променяме данъци, това спечелихме изборите и тук натък хора това искат. Според мен не е вярно. Според нас не е вярно. И ние ще се борим през тези 4 години на управление на ГЕРБ и патриотите да променим тая философия. Не непременно заради повече събираемост на фиска, а заради по-справедливото облагане на хората, които се варят доходите от труд в България. Затова продължаваме да мислим, че въвеждането на необлагаем минимум в България поне е тази мярка. Между прочим, тя не е, как да кажа, изземваща повече доход. Обратното. Тоест, ако някой я слага в ординатната система наляво-дясно, това е дясна мярка. Би трябвало на десно центристкото правителство на ГЕРБ да му отива да предложи такава мярка. Нали така? Намаляването на данъците обикновено твърди, че е дясна политика. Въвеждането на необлагаем минимум също ще намали данъците за всички работещи. Като приоритетно, естествено, ще намали данъка на тези, които са с по-ниски доходи. Тоест по-голямо там ще бъде намалението в джоба им. Но всички ще получат намаление. Та, ето такива дебати и съответно критики имаме към фискалната рамка, към фискалната политика и финансова такава, в това ще е данъчната, на това правителство с много други и по-големи специфики и конкретики, които ще видите в нашето подробно становище. Втората обаче ключова наша критика е към борбата с сивата икономика. Тоест, говорим, че вчера се разширява данъчната събираемост, т.е. да дадат повече приходи от данъци. Очевидно, един въпрос е от кого ги събираме, говори като размери, като пропорции, но другия е колко души плащат данъци. Нали? И смятам, че тук борбата срещу контрабандата, незаконния внос, нелоялната конкуренция в много сектори могат да бъдат много сериозно задълбочени. Например, според нас, независимо от допълнителните приходи, които се дават и борбата с контрабандата, която чета в акцизните стоки, има много други, които не са акцизни, на което има много сив сектор. Хранително-вкусовата промишленост. Федерацията или асоциация не беше на хлебопроизводителите, самата тя заявява, че над 50% от те, които ни произведат хляба, са сивия сектор. Самата федерация на работодателите, на бизнеса, заявява това. И много други такива могат да бъдат посочени. Хляба не е акцизна стока, там няма контрабанда, не може да го измерим с акциза на цигарите, дали е станал 7% от 34%, намалението му, има предвид, което каза вчера премиера като добра новина, но хляба всички го едем. Та, според нас има много възможности за допълнителни приходи, които да дадат по-голяма възможност за разходи за това. На много важно място според нас са две други мерки за повече събираемост, а именно обществените поръчки и отдаването на концесиите. Похвално е, че в програмата за пръв път се говори за въвеждане на единна веб-базирана система за обществените поръчки, дано накрая да я видим в реалността и всичко да бъде прозрачно. В момента всички имаме ни съмнение за това как се случат тези огромни пари, как се разпределят и преразпределят през обществените поръчки. Там, между другото, са всичките и европейски пари в това, ще нали, да припомня само. Или по-голямата част, ако не всички. И втория голям резервуар, според нас, за който ние ще положим усилия, не плащането, но социалните осигуровки или поне в тяхния пълен размер от работодателите. Казвам, ще положим, ние обещахме, не сме изпълнили това свое обещание още, да предложим на главния прокурор няколко фирми, които в момента все още събираме доказателства за това, че умишлено заобикалят закона, т.е. извършват осигурителна измама, която вече знаете от началото на миналата година е престъпление. С други думи, тук правителството според нас трябва да бъде малко по-амбициозно, по-амбицирано и да впредне всички контролни свои органи в тази битка. Не само битката с измамата ДДС и с вътрешно общностните доставки и контрабандата на т.е. неплащането на акцизи върху цигари, алкохол и всичко останало, но и този голям според нас резервуар. Да, има подобрена събираемост на вноските. Това не може да се отрече. И тя се увеличава през годините. Но според нас все още моя оценка, като казвам, общия размер на неплатените вноски, които според нас могат да бъдат изварени на светло, неведнъж сигурно не, но със сигурност са в порядък на няколко милиарда лева. Тоест, според мен, между милиард, два и повече милиарда всъщност лева осигуровки се дължат в момента, дължат имам предвид, се укриват от българските работодатели незаконно. И тук властта би трябвало да има тези свои усилия, да вкара поне част от тези, ако не всичките, част от тези средства, които се дължат по закон в осигурителна система и с тях естествено да даде на изхода съответните разходи, за които ще говорим след малко, че са замразени за голямо съжаление. В икономиката основното, което ни липсва, е индустриална политика. Няма така. Което за нас е изключително странно, да не кажа скандално. Ние постепенно и последователно през годините развивахме с стопанските камари. На браншово ниво с работодателите. Говорили сме пред вас много пъти. Конкретни разработки сектор по сектор, къде какво може да се направи. Така че да се привлекат инвестиции, така че да се стимулират съответните производства. Логиката или философията, че държавата всъщност само осигурява регулаторната среда и рамката, а пазара сам по себе си случва икономиката, тая чисто пазарна логика, според нас би трябвало да бъде допълнена с действия, управленски действия за стимулиране на индустриалната политика, на индустрията на България, както между прочим прави Европейския съюз. Не знам дали всички помнят, знаят, се припомня нещо, което е важно. През март до година, по време на нашето председателство на Европейския съвет, Европейския съюз ще приеме 3 годишни, вече след 3 години така, разработване и усилия, своята европейска индустриална стратегия и политика. Тръмп прави това за Америка, Азия отдавна го правят, да не говоря за Китай и Япония. Не знам защо България си мисли, че може да прави нещо така, както каже пазара. 27 години видяхме, че това не е точно най-добрият начин за изграждане на икономическа основа. Защото в момента имаме основен проблем на нашата икономика и то е с нейната неблагоприятна експортна структура, изнасяйки предимно продукти с ниска добавена стойност от трудови интензивни и материалоемки производства. За това всъщност нямаме голямо благосъстояние. За това всъщност ние не можем да стигнем до една добавена стойност, каквато е нужна, за да може най-накрая да се получи, да останат повечето пари в България, те да ги кажа. От това, което се произвежда от субектите в икономиката. Така че подреждането на една ясна и то свързана с интелигентно производство и индустриална визия и в сферата на те технологии, които дигиталната ера налага през последните години и се по-интензивно всъщност дава предимство на тези държави и те икономики, които се възползват от това. Няма как това да не е според нас основна грешка, основен проблем в икономическата политика на правителството и според нас тя може да бъде коригирана и ние ще дадем своя принос за това. В енергетиката не виждаме, за съжаление, все още ангажимента, който беше поет от правителството, но го няма в самата програма. Енергийна стратегия на България поне до 2030 година. Какво ще развиваме, какво ще стимулираме, как ще гарантираме, че нашата енергийна сигурност и независимост ще бъде най-накрая факт. В тази връзка ние смятаме, че регламента на Европейската комисия за големите горивни инсталации отправи сериозно предизвикателство към нас. Знаете какво правихме през лятото. И до края на настоящата година правителството трябва непременно да свърши работата заедно с самите инсталации, за да получи дерогациите и да гарантира въгледобива и енергията от местни въглища в тази енергийна своя визия, която, за съжаление, както казвам, не виждаме в програмата за управление. Тук се говори за газа, добива на природен газ, което е изключително важно, естествено, но новите находища, които ще даде допълнително самостоятелност на България, вярно, но нищо не се говори или много малко се говори за това какво ще направим за другата част на електроенергийната система, а именно добива на електроенергия от въглища и атомната ни енергетика. Та в тая връзка имаме своите предложения, казах вече, да не се връщам към тях. Последно от мен за транспорта някои думи. Може би това е едно от най-амбициозни секторни политики за правителствения мандат, който виждаме разписан доста така ясно. 6 приоритетни проекта за ЖП сектора, нови локомотиви и вагони. Тоест всичко това, естествено, ние виждаме и припознаваме част от своите предложения в тези намерения за стабилизация на железницата в България и естествено приветстваме като изключително позитивно развитие и отдавна чака на мярка. Това не е само секторна политика. Това е част от икономическата политика, която може да и следва да даде друга динамика на транспортните връзки и естествено на възможностите за, за спедиция на стоките и услугите, които се произведат в България. Позитивно е нашето отношение и към естествено мерките за разширяване на метрото, интермодалните терминали във Варна и Видин, както и инвестиционните намерения заявени с Румъния, с подкрепата на ЕС за, за премахването на критичните участъци по река Дунав. Основната ни съответно критика е ориентирана към концесиите. Ние не сме съгласни и няма да приемем като необходимо концесионирането на летище София. Не виждаме никаква връзка развитието на ЖП сектора да бъде непременно подчинявано на концесионирането на летище София. Нещо, което между другото многократно сме коментирали пред вас. Самото летище София е част от националната сигурност. Има такива много сериозни измерения, искам да влезам в тях. И в предвид някои други разочарования, които сме изпитали в енергийната система, когато приватизирахме изхода на системата, предвид на други наши така неблагополучия в приватизацията и концесионирането в много други сектори, ние не мислим, че трябва да поставяме отново елемент от националната сигурност, какъвто е летище София, на изпитание. В тази сложна и тежка среда, в която се намира и България, и Европа, на точка на сигурността. Затова казваме, че нищо не налага, нищо не ни натиска да даваме на концесия летище София. Железопътната рамка и инфраструктура и сега може да бъде финансирана по друг ред. И с пари от бюджета, от преизпълнението и допълнителни приходи, за които говорихме, и с целеви инвестиционни средства от Европейската инвестиционна банка. Да не говоря, че и Стоната банка е готова да даде пари, които винаги са били отказвани от Дянково време на сам, не знае защо. Спирам от тук, уважаеми колеги, ждам думата сега на Люб Стоймев да влезе в социалната компонента и пазара на труда и доходите, нашите притеснения там и нашите критики и предложения. А и доброто.
Да.
Има и добри неща да ни забравя, всъщност.
Добър ден, колеги, от мен. Всъщност, така наречената социална компонента е твърде широка като обхват с най-различни елементи, като се започне от пазара на труда, се премине през пенсионна система, социално осигуряване, социално подпомагане, здравно обслужване и така нататък. Като цяло, тези проблеми са концентрирани в раздела социална и демографска политика, който е представлява един микс от приоритети, цели и съответно мерки, които са заложени за овладяване на негативните демографски процеси. Още веднъж подчертавам, акцента в целия този раздел е чрез насърчаване на активния живот, чрез подобряване на семейната и обществена среда, чрез регулиране на демографските процеси да се постигне една по-висока заетост, по-висока роля и ефективност в гарантиране правата на хората с увреждане и всичкото това фокусирано през доходите от труд. Тоест червената нишка, която преминава, е безспорно намаляване на бедността и социалното изключване, главно чрез активиране търсенето на труд, но за съжаление, като конкретни мерки и резултати, не винаги това е успяло да бъде обхванато като че ли като конкретна цел от правителството, тъй като виждаме, че в крайна сметка тези заложени 260 хиляди, които трябва да намалеят броя на бедните в България към 2020 година, като цяло липсват в този анализ, както като цел, така и с по какви точно методи и начини ще бъде, с какви мерки ще бъде постигната тая цел в Европа 2020. Започвам с активните мерки на пазара на труда, като един от елементите на тази социална компонента, като трябва да кажа, че това е частта, която може би е най-добре разработена от този раздел, тъй като фактически ние констатираме едни детайлно разписани мерки и цели с източниците за финансиране, с конкретните параметри, които касаят съответно целевите групи, точно посочени и също в какви периоди и с какви средства ще се изпълнят тези мерки. Нещо, което, разбира се, КНСБ приветства, главно поради това, че дава една достатъчна яснота по отношение на източниците и конкретните резултати, които ще се постигнат. Второ, през самия мандат прави възможно извършването на мониторинг и контрол върху изпълнението на правителствената програма. И трето, в края на мандата вече ще можем да дадем ясен и точен отговор да или не. Правителството успя да свърши това, не успя да свърши друго. В трето има просрочени мерки и така нататък. Тоест, всичко, което е заложено конкретни стойности, цитирам, дълготрайно безработните трябва да намалеят чрез конкретни мерки с 30%, това е една цел, която действително, ако се постигне, това е един от най-болните проблеми на пазара на труда, дълготрайната безработица, ще има конкретен ефект не само върху...
Около 30 хиляди, колко беше?
30% от около 100%. Да кажем около 260 хиляди, половината, ако са дълготрайно безработни, че стоят
40
хиляди души.
40 хиляди души да намерят работа от дълготрайно безработни, така е добра.
В много от предвидените мерки на пазара на труда, фактически ние виждаме аналог на направените наши предложения. Такива мерки са обучението по ключови компетенции, формите на учене през целият живот, професионалното обучение, стажуването, чиракуването, този индивидуален подход към безработните, който напоследък се настоява не само от наша страна, но от гледна точка на докладите на Европейския съюз и препоръките. Но това, което трябва да кажем, че в същото време не виждаме стъпки към реализирането на така прокламираните от нас през последните години и секторни фондове за обучение и квалификация, които фактически в развитите икономики играят много съществена роля именно за предотвратяване на тези дисбаланси на пазара на труда, и те като фондове за обучение и квалификация би трябвало да са в основата на преодоляване на тези диспропорции в България. Това като че ли не може да се осъзнае добре както от правителството, така от страна на работодателите. Според нас прилагането на тази мярка ще даде много положителен ефект върху преодоляването на диспропорциите между търсене и предлагане, своевременното обучение и квалификация на тези, които са в заетост в условията на динамични проблеми в сферата на дигитализацията и така нататък, новите изисквания към квалификацията и уменията на работната сила. Това е от изключителна важност, за да може своевременно да бъдат полагани усилия по отношение квалификацията на работещите. Изразяваме своята удовлетвореност от поне, да кажем, опитите в тази програма да бъдат разписани текстове за регулиран внос на работна ръка от трети държави, нещо, за което ние настояваме, този внос да не бъде свободен, т.е. да не бъде либерализиран, а да има стриктно правила, мерки, механизми, чрез които да се извършва това. Отново не виждаме обаче разширяване значението на Главна инспекция по труда, където ние настоявахме не само за увеличаване на щата, но и за укрепване на капацитета и квалификацията на хората и служителите, работещи в Главна инспекция по труда. Това нещо отново не го виждаме в програмата на правителството. И според нас това е втората слабост, която ние намираме в отношение, т.е. точно в контролните функции на пазара на труда. По отношение на минималната работна заплата за страната, споделяме намеренията на правителството, че трябва да се ратифицира конвенция 131 на МОД, която касае механизма за определяне на минималната работна заплата и полагането на усилия за намирането на такъв и гласуването на такъв механизъм, който да включи социалните партньори в задаване параметрите на минималната работна заплата за всяка следваща година. Според нас, обаче, в сферата на политиката по доходи има така заложени само две атрактивни цели, да ги наречем 650 лева минимална работна заплата и 1500 лева средна работна заплата в края на мандата. Те са такива атрактивни като анонс, но според нас при настоящия и заложени перспектива за икономически растеж по време на мандата, те са не толкова напрегнати като цел и като възможности за постигане. Считаме, че те могат да бъдат значително надвишени. А още по-малко, че в тази сфера ние не виждаме някаква промяна в досегашните съотношения, където ние настояваме един изпреварващ ръст на минималната работна заплата. При тези заложени темпове и при тези заложени цели, ние отново отчитаме около 43-44% съотношение на минималната работна заплата към средната работна заплата. И второто, което е важно, никъде не се споменава за догонваща политика по отношение на доходите спрямо средноевропейските равнища. Нещо, което отдавна трябваше да бъде заложено като някаква процентна цел в програмата на правителството. Нашите предложения, които сме ви запознали, това са 60% в края на мандата достигане на равнището на доходите и на средната работна заплата, разбира се, спрямо средноевропейските равнища. По брутен вътрешен продукт на глава от населението искаме също 60% средно съотношение, производителност на труда и компенсация на нейния труд. Всички тези неща като показатели конкретно са посочени. Считаме, че точно тази граница между 60 и 70% от опита на останалите страни, които се присъединиха в Европейския съюз, дава първите усещания за доближаване, за добра и успешна кохезионна политика. Затова ние сме ги заложили като цел в нашата програма и считаме, че беше редно правителството да се постави такива цели през настоящия мандат. За това заявяваме, че искаме по-активна и по-обхватна политика по доходите и заплащането на труда. За тази цел фактически Конфедерацията готви един пакет от предложения по заплащането на труда, включително и законодателни промени, който ще предоставим и на правителството, който да бъде обсъден също и в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Още две думи в тази посока, Любчо. Значи, те 60%, за които говори той, припомням ви, че те не са случайни. 60% в рамките на Икономическия и социалния съвет ние се договорихме с работодатели с тогава и с третия сектор, че би трябвало да бъде целта на България в крайна кащата в среден хоризонт. Това беше преди няколко години. 4 години са добър хоризонт напред, ако растежа наистина е такъв, какъвто очакваме. Т.е. цикъла е позитивен, вървим нагоре и имаме развитие. Очевидно е, че при сегашна позиция 46% брутен продукт на главата населението в стандартна покупателна способност, който има България, даже 47 отива вече, дава Евростат. За 4 години напред цел 60% не е непостижима. Но за нея трябва да има мерки, за това говори той, всъщност, които ние виждаме в програмата. А тези мерки са комплекс от горедни стъпки, за да може да стимулира наистина едно справедливо разпределение първично на ниво предприятие и след това преразпределение през данъчната и осигурителната политика. Иначе така сложени числа само не са ясни. Пояснение според мен би трябвало да дава допълнителна възможност, т.е. яснота, че възможността е на лице. Воля трябва да има, естествено, и мерки.
Социалната компонента на програмата е концентрирана и върху системата за социална защита. Тук има и предвид и социалното осигуряване, и социалното подпомагане, здравеопазването. Но програмата не третира ресурсната обезпеченост на съдържащите се в нея приоритети, цели и мерки. Ако се разглеждат тези проблеми в светлината на тригодишната бюджетна прогноза 2018-2020 година, по-скоро ще видим, че като че ли тези мерки и цели, които са заложени в програмата, не са подплатени, съответното не са финансово обезпечени, защото виждаме, че според тази прогноза делът на брутния вътрешен продукт, примерно на разходите за здравеопазване, се остава на нивото от 2017 година, а този социално осигуряване подпомага и грижи сред нищожен ръст от 0,1% на пункта 2018, следващите две години пък намалява с 0,2% пункта. По параметрите на приходите на осигурителната система, те също замръзват на настоящото си ниво. Няма предвидени увеличения на пенсионните обезщетения, те са ограничени до нива на швейцарското правило. Максималната пенсия едва 2019 година преди отпадането на тавана ще нарасне до, от 910 до 1040 лева, но в следващата година ще остане същата. Като всички парични помощни обезщетения, плащани от бюджета на ДОО, остават в досегашните си размери. Припомням ги, 340 лева за отглеждане дете до 2 годишна възраст, 540 лева еднократна помощ при смъртно осигурено лице и 7 лева и 20 стотинки минимално обезщетение при безработица, нещо, което от години е заковано на тези размища. Очевидно и в следващия мандат не вижда финансова обезпеченост, а като цяло този раздел за социално подпомагане и за социално осигуряване е развит като мерки и като цели, но фактически виждаме, че тези добре развити тези и намерения фактически не се подплатяват с съответните финансови инструменти. Затова в този мандат КНСБ ще положи усилия тези разписани мерки да бъдат фактически финансово обезпечени и ние ще работим за това, защото ние ги възприемаме като нормален елемент от тази социална компонента от програмата на правителството, но считаме, че те трябва да намерят адекватно финансиране през този мандат. Тоест, виждаме дефекта, няма достатъчно финансова обезпеченост, но ще подкрепим усилията във всяко едно от тези направления, защото считаме, че програмата в този си вид е добра и амбициозна. Еми, като че ли това е за социалния стълб, това е изключително важно, трябва да отбележим, че в сферата на социалната политика, точно в тази компонента, очаквахме правителството да даде ясен и категоричен ангажимент за отстояване правата и принципите, целите и мерките в Европейския стълб за социалните права, който според нас е един действен инструмент за икономически растеж, за по-ефективни конвергентни процеси и възнаграждаваща и трайна заетост, която води до съответни ефекти и в борбата с бедността и повишаване благосостоянието на гражданите. Това обаче, дали умишлено или не, е убягнало от погледа на нашето правителство. Един проблем, който с все по-голяма мощ набира скорост в европейския дебат, както и в националните дебати в различните европейски страни. И ние считаме, че Европейският стълб за социални права трябва фактически да залегне като основни инструменти и механизми, през които ще се прокарат тези политики на сближаване, на кохезия и за повишаване на благосъстоянието и съответно защита на социалните права.
Да, да припомня всъщност какво, за кой да реч, тъй като не знам колко са го чели от вас. Това е Европейски стълб. 20 области има там, които са всичките наши как да кажа, аспирации човешки от образованието, здравеопазването, пенсиите, заплатите и каквото се сети, всичко друго. Та затова ние си го търсим този стълб. Искаме там да можем да стъпим върху новите минимални стандарти, които надявам се тази есен Европейския съюз ще приеме, прокламирайки този стълб. България се присъедини към него и ще трябва да го изпълнява по-нататък. Тоест, това ще бъде на нас оръжието да притискаме финансовия министър, да казваме тук, като държавата се присъединила, не може да бъде
да продължава да бе 340 обещания за майките през втората година. 7. Не може да бъде 7,20 повече минималното обещание за безработица, защото пише така друго в този стълб. Така че това се мъча да го преведа на разбираем език, защото това ще е важно. Не е само да остане в някой чекмеже там и да тури подписа, а да го ползваме реално вече, като се пазарим за бюджетите година за година, как да изпълним тази година до година това, което там се сви като минимални стандарти. Това не е числа, те са съотношения, както знаете.
Може ли само да поясните, защо смятате, че в момента между 1 милиард и 2 милиарда лева се укриват от работодателите?
По мое лични изчисление, смятайки колко е фонда работна заплата в България, произхождайки от начина, по който се отчитат данъците в България, данъка върху дохода, това, че има максимален доход, естествено, върху който се осигуряват съответните субекти, и тази сметка, която може всеки, ако се зарови малко да понаправи, ще стигнем от там, че едни между милиард и два липсват някакси в системата за осигуряване от показаните пари, в които са платени данък върху дохода.
Това слаба контролна политика.
Казах и преди малко. Според нас е подценена контролната функция изобщо дейността на НАП в сферата на събираемостта, т.е. повишаване събираемостта на осигурителните вноски. Не казвам, че нямам обяснение, що това е така, защото по-големите пари са в ДДС-то и всички там гледат всъщност какво става. А там измамите са много дебели. Както по отношение на акцизите. Тоест аз знам, що е така. И вие знаете, що е така.
Контрол по осигуряването.
Но в края на краищата трябва да се промени и това. Трябва да му дойде времето. Да си потърсим и тези милиард, два и тази да се съберем. Както събират, нали, се хвалят, ще събират или колко си пари от това и от това. Това казваме ние, че е времето дошло за погледне и към осигурителната система. И ние ще подмогнем този процес, както как вече не е никак лесно се оказва. Обещаваме го няколко месеца, не може да го изпълним още. Да съберем доказателства за осигурителната измама. Вие знаете много добре, защото се срещат всеки ден с такива, които не плащат в пълен размер. Но доказването е трудно. Доказването там никой не иска да се справи с лицето си. А трябва да се справи с лицето си. Трябва да намерим работник, който да бъде готов да излезе и да каже да, дават ми в плитче 500 лева без да ми върху тях да ме осигуряват. Така да е, ама...
Може ли да е журналист?
По-трудничко се оказва този въпрос. Но аз все си мисля, че ще намерим такъв смел човек в България. Най-вероятно ще бъде жена, защото обвиняваме, жените са по-смели. Така че издирваме го. Ако може да ни съдействате, ще ви бъдем благодарни също. Не сме пуснали. Така, някои думи още за здравеопазването и не сме говорили изобщо за земеделието, умишлено изпуснах. Много важен сектор, върху който в програмата има доста и добри, но и не толкова добри неща. Светла Василева, председател на нашата федерация, е тук. Ще помоля сега Пламен Рославов дойде на място на Любчо. 2 минути допълнение за здравеопазването. Най-важните неща, които искаме да чуят журналистите като наша оценка. Зам-председател на Федерацията на синдикатите за здравеопазване.
Благодаря, господин президент. Няколко думи за здравеопазване. Правителствената програма за управление в общи линии следва здравната стратегия 2016-2020, приета от предишното правителство на господин Борисов. Да, действително, има 4 основни приоритета, добре разработени, 16 цели, много мерки, но и много въпроси, които са неясни за нас. Да, чудесно е, че на първо място се поставя профилактиката като приоритет и искане за следващия период на управление. Въвежда се понятието социално-здравни грижи, което на нас не ни е ясно какво означава това. Предполагам, че и на вас, тъй като никъде в материала няма разяснение какво се случва. Какви са тези услуги? Какво ще включват? Кой ще ги финансира? Откъде ще се намери финансиране? Нищо не е ясно, не става въпроса до този момент. Казва се, че профилактиката при личните лекари и профилактичните прегледи ще бъдат задължителни. На нас не ни е ясно дали ще бъдат финансирани 100% тези прегледи, тъй като в момента лимитите на личните лекари са за около 50% от пациентите записани при тях. Не става ясно дали означава премахване на всякакви лимити в извънболничната помощ. Разбирайте направления за специалисти, за медико-социални дейности, за медико-диагностични дейности, лаборатории, каквото и да е. Говори се за това, но няма нищо конкретно и нищо точно. Не виждаме никаква мярка или дори дума за опит за включване в системата на хора далеч от години, които не са в здравноосигурителната система. Разбирайте, трайно безработните. Хора, които от години не получават доходи, а въпреки това са задължени да внасят здравноосигурителни вноски ежемесечно. Никакви мерки за тези около 350-400 хиляди по някои изчисления. Говори се за финансовата стабилност и обезпеченост на здравната система. Да, действително, тя трябва да бъде такава, но за нас не ни е ясно и никъде не срещаме конкретен материал за това ще продължат ли лечебните заведения да бъдат търговски дружества. За нас е абсолютно неприемливо търговския статут на всякакви лечебни заведения. Като тръгнем от първичната извънболнична помощ, минем специализираната болнична помощ и болничната помощ. За нас търговците трябва да бъдат вън от храма. Категорично и веднъж завинаги трябва да се реши този въпрос. Става въпрос в едно изречение за една модерна тема — демонополизация на касата. Нито дума повече. Едно изречение — поетапна демонополизация на касата. Какво ще се случи? Как ще стане? Какво се случва? Не виждаме дума за доброволното здравно осигуряване. Разбирайте, застраховане. Вече не знаеме какво е. Дали, то си е застраховане. Мястото му къде ще бъде? Какво ще правим? Ще бъде надграждащо или допълващо? Това са въпроси, които са много важни за българските граждани. Не можем да не приветстваме едно добро намерение за създаване на единна интеграционна система електронна. Електронното здравеопазване, слушаме го вече доста години. Надяваме се, че ще бъдат включени всички заедно. Пишат тук НЗОК, но и НАП, доставчици на медицински и здравни услуги. Вчера или миналия ден имаше дискусия по повод медицинските изделия, търгове обществени, както за лекарства. Това са добри намерения и се надяваме, че ще бъдат осъществени. Надяваме се, че ще имаме електронна рецепта, ще имаме електронно направление, ще имаме електронно досие за всеки един пациент, по този начин се надяваме, че голяма част от злоупотребите, които се случват в системата, ще бъдат премахнати. Когато става въпрос и за националната здравна карта, само че на нас не ни е ясно дали ще бъде задължителна или пожелателна. Ще продължи ли нарастването на лечебните... Това е много ключов въпрос. Лечебните заведения за болнична помощ в определени райони за сметка на други. Не виждаме как ще бъдат премахнати дисбалансите, регионалните дисбаланси по този начин, без ясна политика какво се случва с общинските болници. Аз не говоря за общинските болници в София и Пловдив. Аз говоря за общинските болници в отдалечените райони. Ще имат ли те статут на защитени болници? Ще се погрижи ли държавата и обществото тези болници да останат? Ще направят ли всичко възможно специалистите да отидат при пациентите в тези области, или ще продължи практиката голяма част от специалистите да бъдат в големия град без достъп на възрастните, преди всичко хора от селското население, без ясен достъп до качествена специализирана извънболнична помощ? Няма нито дума за това. Не виждаме нито дума за как ще се стимулират кадрите, да го наречем. Да, дадено е в последния момент, че ще има нова система за възнаграждение. Само че, съгласно националната здравна карта, която беше преди година и половина публикувана, се оказа, че ни липсват 10 000 медицински сестри. Може би към този момент са и повече. За година и половина ние не виждаме никакви мерки за преодоляване на тази диспропорция. Да, действително, лекарите са малко в България, т.е. в общи линии не са толкова малко, но проблема е преди всичко възрастов.
Само ние правим мерки, с които имаме договор, но правихме 700 лева
заправихме за заплата, но за 700 и за 700, първо къде я стигнаха, и второ 700 лева дават, ако не се лъжа, на продавачките в Kaufland. Това е медицинска сестра, която се грижи сутринта, даже говореше професор Миланов, че за 20 пациента се грижат две медицински сестри, при положение, че трябва да бъдат 10. Не, аз говоря в реанимация. В реанимация. А би трябвало да бъдат 10. не лекарите ще затворят болниците, сестрите ще затворят болниците, т.е. липсата на тези хора. Болниците и цялата система се крепи на пенсионери, пенсионерките и на придобилите право на пенсия. И това, че работят на две или три места. Цялата тази система се боли на тези хора. Но рано или късно те излизат от системата. По биологични показатели. Никой не говори за това. Никой не говори. Дума няма за това. Чудесно се говори. Не, чудесно се говори за спешната помощ. Има добри намерения. Само, че нас ни притеснява, че наближават едни срокове и не знаем какво се случва с програмата за развитие на спешната помощ. Има закъснение, но дали ще бъде наваксано и дали тези 162 милиона лева няма да бъдат безразвратно загубени. За подобряване на спешните отделения, за подобряване на оборудването, за подобряване на мобилните екипи, разбирайте, линейките, за тяхното оборудване, за обучението на колегите ни, което би донесло всяко едно от тези неща, носи определено позитиви за всички ни. Но, за съжаление, декември месец е съвсем близо и не знам дали ще получим апликационната форма за спешната помощ. Това е наистина първата мина, която стои пред Министерството на здравеопазването и тя съвсем наскоро може да гръмне, за съжаление, на всички нас. Програмата теоретично добре е заработена. Да, действително, ако седнем и поработим още малко и допълним някои неща, бихме могли да кажем, че ще свърши работа за следващия 4 годишен мандат без големи сътресения и без революции в системата на здравеопазване. Не, там няма нищо. Аз единствено в заглавието го намерих. Не знам аз какво съм чел или вие какво сте чели. Аз това, което четах, само в заглавието го направих. Поетапна демонополизация. Какво означава това? Може би по-добре, че не знам. Може би по-добре, че не знам и че няма да се случи най-вероятно, но както и да е. В общи линии възможни са нещата, с малко повече труд и с влизане в детайлите, понеже, за съжаление, пътя към ада е покрит с добри намерения. Бихме могли да направим нещо, особено за възнагражденията на работещите, тъй като това е основният проблем, който стои пред системата.
Като нас навълнува.
Разбира се, че. Разбира се.
Добре, благодаря ти, Плами. Светла Василева, времето много, много напред, ще моля да са по-кратки. Наистина, защото знаем, че всъщност търпението и интереса на нашите колеги журналисти има предел и той вече пред мен е изчерпан, но още малко ще се опитаме.
Да, разбира се.
Ще се опитаме още малко да злоупотребим. Давай, Свети.
Добър ден.
Да.
В приоритета 41, под който е записано конкурентно способно, пазарно ориентирано и устойчиво земеделие, има 9 цели, още толкова, три пъти повече мерки и, разбира се, ние намираме много по-голямата част от нашите предложения, които бяхме направили към министерския екип, преди да бъде изготвена управленската програма. Всъщност, това, което беше залегнало в коалиционното споразумение, тук обстойно е разработено. Това са положителните неща, които ние виждаме за постигане точно на тази цел, конкурентно способно, пазарно ориентирано и най-вече устойчиво земеделие. Малко шаблонно звучи, но ние виждаме неща, които е необходимо да се направят, т.е. да се продължат тези реформи, които започнаха още от предходното правителство или от 2 години назад. Що се отнася до запазване на публичната инфраструктура, за развитие на поливно земеделие, най-вече за оздравяване на държавното търговското дружество Напоителни системи, също така закона за хидромелиорациите. Нещо друго, което ние също записахме, е, че желаеме да продължи реформирането на противоградовата защита, т.е.
намира
място, да, и, разбира се, закона за селско-стопанска академия, нов начин на финансиране и управление на средствата за аграрната наука. Както, разбира се, и закона за браншовите организации. Какво обаче ние виждаме като недостатъчно? Всички тези реформи виждаме, че не са финансово обезпечени. Да, в България трудно се правят реформи, още по-трудно се вземат решения, а най-трудно се намират пари за тези реформи. И това доста така ни притеснява, защото ние в нашите предложения сме написали предложения, които имат социална значимост, които имат финансова обезпеченост, докато тук ние не виждаме това в тези реформи. И ако забавим още повече тази реформа в противоградството, градовата защита, продължаваме агонията на работещите в тази изпълнителна агенция борба с градушките. И аз тук ще добавя към нашия президент. Той каза, че в администрацията е един дърводелец, е администратор. Да, тук, в структурните звена на Министерството на земеделието, един ракетострелец е също администратор и много трудно ние успяваме да прилагаме наредбите, които са за бюджетните организации. Защото това е сезонна работа, това е рисков процес, който трябва те да наблюдават и не можем да намерим решения с земеделската общност. Аз тук изказвам така едно недоверие към тях, защото няколко пъти се обсъжда да започне една финансова подкрепа от земеделската общност, но за съжаление земеделските производители са насочили поглед отново към средствата на държавата. И завършвам с това, дано всички тези закони, които са така записани, ще бъдат, разбира се, консултирани заедно с нас. И закона за браншовите организации, който вече за трети път го предлагаме, виждаме, че той ще регулира отношенията между тях и държавата, но не виждаме да е записано, че е добре да регулира и отношенията и между нас като социални партньори. Що се отнася за европейските средства, ако трябва да кажа само няколко думи, тук в другия параграф, който е управление на европейските средства, за първи път виждаме, че най-после ще има електронни регистри на земеделските земи, на земеделски стопанства. Отделно най-после ще влезе тази система за управление, наблюдение и контрол и ИСУН, като разбира се, първо започнем с водени от общността на местното развитие кандидатстване с този подход. След това, разбира се, ще има одобрение на програмата за морско дело и рибарство и едва накрая програмата за развитие на селските райони, за което аз смятам, че доста закъсняхме с прилагането на тази система ИСУН.
Благодаря, Светля. Все пак това е добро намерение. Всичките огромни милиарди до сега бяха извън наблюдението, да припомните, с които не знаят. Извън ИСУН, ИСУН наблюдава всички други пари, извън селските пари, така мога да се каже. Сега дай Боже да влезете те вътре, че да има някаква прозрачност и вие ние да знаем де от тия пари всъщност кой ги получава. Рени Петрова, две думи наистина, Рени, за финал и слагаме точка на тази дълга прескрайна пресконференция. Металици, индустрията.
Добър ден и от мене. Действително две думи. Тук се каза, че е добре разработена правителствена програма. Това действително е така. Но наново, за пореден път в тази правителствена програма, ние не виждаме отделно разработена политика за индустрията в България. Тук директора на нашия институт каза, че има амбициозната задача да бъдат намерени работни места. Питам аз къде ще бъдат намерени тези работни места, след като за пореден път няма разработена такава стратегия. От тази гледна точка, индустриалните федерации в КНСБ имаме няколко така конкретни искания. На първо място това е най-после правителството да се обърне към всички тези разработки, които направи КНСБ и на национално ниво, и на секторно ниво, за възраждане на индустрията и за проблемите, да, които трябва да бъдат решени.
С камерите, не само КНСБ.
Да. И с камерите, с работодателите. Изобщо има разработки за стратегии. Стратегия не виждаме в програмата.
Пресконференция на КНСБ от 27 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.